jeni në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë dita, po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Për lajmeve kryesore të ditës së hënë 22 qershor dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Ilir Meta dhe Fatos Nano bëjnë thirrje për unitet të Partisë Socialiste dhe LSI-s në Shqipëri. Edi Rama e bojkotoi takimin. Ministri Fatmir Lima i ka konfirmuar se ndërtimi i autostradës Vërmic-Merdare në Kosovë do të fillojë në muajin ngushtë. Diplomat evropian thonë se në Kosovë është pjesë e procesit të liberalizimit të vizave, megjithse ajo zyrtarisht nuk është e përfshirë në këtë proces. Serbet në veri të Kosovës protestuan kundër EU-lekësit. Irani akuzon Perëndimin se po i mbështet protestat, me të cilat kundërshtohet rezultati i zgjedhjeve presidenciale. Nga sulmet me bomba në Bagdad janë vrarë së paku 5 vetë dhe janë plagosur 17. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë bllokun e lajmeve. Para mikrofonit është Edona Peci.
Teheran, Garda Revolucionare e Iranit ka kërcnuar të shpërndaj protestat e mëtejme të opozitës rreth zgjedhjeve kontestuese presidenciale dhe paralajmëroi demonstruesit që të përgatiten për një, siç thuhet, konfrontim revolucionar nëse ata dalin në rrugë përsëri, njofton agjencia lajmeve AP. Forca më fuqishme ushtarake e Iranit urdhëroi demonstruesit që, siç thuhet, të japin fund sabotazhit dhe trazirave dhe tha se rezistenca e tyre është një, siç cilësohet, komplot kundër Iranit. Rom, ministri i jashtëm italian Franco Frattini tha se Irani ka afat deri në fund të ditës së sotme të përgjigjet ndaj ftesës për të marrë pjesë në takimin e ministrave të jashtëm të vendeve më të industrializuara të botës, që mbahet më vonë këtë javë në Trieste. Qeveria e Italisë ka kërkuar pjesëmarrjen e Iranit për të kontribuar në përpjekjet për stabilizimin e Pakistanit dhe Afganistanit. Ky samit fillon të enjtën dhe përfundon të shtunën. Zoti Frattini po ashtu i ka bërë thirrje Iranit që ta përfundoj dhunën kundër demonstruesve që po protestojnë ndaj rezultateve të zgjedhjeve presidenciale. Washington. Presidenti Barack Obama tha se ushtria e Shteteve të Bashkuara është e gatshme për çdo lancim të mundshëm të raketës nga Korea e Veriut. Obama hedhi poshtë mundësinë që këto komente të jenë paralajmërim për një përgjigje ushtarake. Korea e Veriut kreu një provë bërthamore më 25 maj dhe mund të përpiqet të lancojë një raketë me rreze të gjatë veprimi drejt Hawajit, pasi Kombet e Bashkuara ndëshkuan Pjenjanin duke i shtrënguar sanksionet. Bagdad. Nga sulmet me bomba sot në Bagdad janë vrarë 5 vetë dhe janë plagosur 17 të tjerë, ka njoftuar zyrtar mjekësor dhe të sigurisë. Sipas tyre, në lagjën shiite Sadr City, një bombë qelloi një minibus me qëras të vranë 3 student dhe u plagosën disa të tjerë. Nga një shpërtim tjetër është vrarë një grua dhe një fëmijë 4-vjeçar. Ky sulm ndodhi afër stacionit të policisë në Shab, në verilindje të Bagdadit. Moskë, presidenti i ngushëtisë u lëndua rënd pasi konvojit i u godit nga një sulm vetvrasës me bombë. Yunus Bekjevkurov, fituesi dekoratës më të madhe ushtarake ruse, u bë njohur si komandant në vitin 1999, kur udhosi trupat ruse që okupuan aeroportin e Prishtinës para mbritjes së forcave të NATO-s. Ramallah. Presidenti i Autoritetit Palestinez Mahmud Abbas ka urdhëruar që të lirohen të gjithë të burgosurit e Hamasit në Bregun Perëndimor, përfshir ata që mbahen nën akuza të sigurisë. Një bashkëpunëtor i liderit palestinez tha se lirimi mund të fillojë në ditët e ardhshme. Prishtinë. Serbët e Veriut të Kosovës e kanë bllokuar sot pjesërisht rrugën Mitrovic-Leposavić për qarkullimin e makinave të EU-lekësit në shenjë kundërshtimi me kontrollin doganor në dy vendkalimet kufitare me Serbinë. Zëvendësi i policisë së Kosovës Besim Hoti tha se protestuesit tashmë janë shpërndar pa ndonjë incident. Dhamë lajmet të Radios Evropa e Lirë, unë jam Edona Peci.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që thamë edhe në hapje të emisionit, Partia Socialiste e Shqipërisë nuk e është përgjigjur ftesës së Lëvizjes Socialiste për Integrim për një takim, por ftesës i është përgjigjur ish lideri Partisë Socialiste Fatos Nano. Nano dhe Meta, me këtë rast, thanë se qëllim të vetëm e kanë bashkimin e opozitës dhe largimin e Sali Berishës nga qeveria. Ata kanë thënë se ftesa për liderin e Partisë Socialiste Edi Rama që t'i bashkohet Tryezës mbetet e hapur. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Tiranë, Menada Zaimi.
Nano Meta deklaruan se kanë si qëllim të vetëm bashkimin e opozitës dhe largimin e Berishës nga pushteti. Meta, në cilësinë e organizatorit të takimit, thanë se pavarësisht mungesës në takim, ftesa drejtuar kryetarit të Partisë Socialiste Edi Rama mbetet e hapur.
Dua të konfirmoj edhe një herë tjetër vullnetin tim dhe Lëvizjen Socialiste për Integrim për të bashkëpunuar në radhë parë për mbrojtjen e standardeve të zgjedhjeve në 28 qershor, pasi këto standarde janë seriozisht rrezikuara nga qeveria aktuale dhe kryeministri në largim, zoti Berisha, dhe së dyti edhe për të krijuar një frymë sa më optimiste përmes një koordinimi të gjithë forcave dhe faktorëve të majt përfitoren sa më bindse dhe më të sigurt të opozitës në tërsi dhe të smajtës progresiste në zgjedhjet e 28 qershorit.
Për ish kryetarin e Partisë Socialiste Fatos Nano, largimi i Berishës nga pushteti duhet të dominojë mbi çdo interes tjetër politik.
Mungesat në këtë Tryezë, me sa duket, lidhen me një histori të qartë dhe të strukturuar që mban të përçarë të majtën. Më në fund desha të theksoj në mënyrë të veçantë se nuk i kam ndërprerë takimet me socialistët. Dhe mesazhi shqetësues që vjen nga të katër anët e territorit zgjedhor të Shqipërisë është pikërisht mbështetja dhe çuria përpara e kësaj lloji fryme dhe e këtij bashkëpunimi midis liderëve të smajtës. Dhe pra unë jam këtu edhe në emër të socialistëve dhe shpresoj se liderët e radhës do të kuptojnë përpara dhe pas 28 qershorit që nuk mund të ndërtohet një karrierë në përçarje, nuk mund të ndërtohet asnjë e mirë për vendin në gjendjen e foshnjërisë sotme politike.
Për bashkim të së majtës apeloi dhe kreu i Partisë Socialistëve të Vërtet PSV 91 Petro Koçi. Takimi u kurorzua me nënshkrimin e një deklarate të përbashkët që sikundër shkruhet ka si qëllim final fitoren e së majtës në zgjedhjet e 28 qershorit. Nënshkruesit angazhohen të japin kontribut në ndërprerjen e diversionit brenda së majtës dhe krijimin e një fryme bashkëpunimi. Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Ministri i Transportit dhe Postë Telekomunikacionit i Kosovës, Fatmir Limaj, ka konfirmuar se autostrada Vërmic-Merdare do të filloj të ndërtohet gjatë muajit gusht. Në një takim të sotëm lidhur me këtë projekt, autoritetet në Kosovë janë mbështetur edhe nga Banka Botërore. Ekspertët thonë se rëndësia kësaj rrugë për biznesin në Kosovë është e jashtëzakonshme. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë, Luljeta Krasniqi.
Ministri i Transportit dhe Postë Telekomunikacionit, Fatmir Limaj, thekson se ndërtimi i infrastrukturës rrugore, siç është ndërtimi i autostradës dhe magistraleve të cilat disa prej tyre janë në përfundim me sipër, do t'i mundësojnë Kosovës lidhjen me tregjet e treta dhe tregjet e treta do të kenë qasje në tregun e Kosovës. Ministri Lima i shton se me ndërtimin e infrastrukturës rrugore, Kosova po del nga një oazë e izoluar që kishte qenë me vite të tëra.
Jam i bindur që Kosova do të jetë një vend që e lidh Maqedoninë me Malin e Zi, e lidh Malin e Zi me Maqedoninë, po dhe me Serbinë jugore, me Bullgarinë dhe Turqinë dhe kështu mund të shkojmë në drejtim të Shqipërisë për Itali ose mas ndërtimit se rrugë në drejtim të Via Adriatica që lidh Malin e Zi e Kroacinë deri në Austri.
Ministri Lima ndër të tjera tekson se sa i përket shpronësimit të pronave, i cili ka qenë një nga problemet më të theksuara, është zgjidhur.
Ne kemi filluar me procesin e shpronësimit. Tash Ministria e Financave bashkë me Komunën për Izerenit, sepse do të fillojmë nga atje, kanë filluar takimet dhe veprimet e para. Ne kemi dorëzuar gjithë elaboratën e shpronësimit. Sa duket një kompani tash do të përzgjidhet, si do të bëjë pozicionimin dhe identifikimin e trasës, do të thënë çështje që duhet kryen.
Ndërkësh në takimin e sotëm të Komitetit Ndërministror të Qeverisë së Republikës së Kosovës për autostradën Merdar-Morin, autoritetet vendore kanë marrë për krajën e Bankës Botërore për realizimin e këtij projekti. Bëhet e ditur se Banka Botërore do të ndihmojë si në aspektin teknik, ashtu edhe në eksperiencën e tyre deri në përfundimin e autostradës. Përfaqësuesi i Bankës Botërore në Kosovë, Ranjit Najak, shprehet:
"We have been offering the highest quality and the best professional advice to the ministry We will continue to work with the ministry to strengthen it.
Ne kemi ofruar cilësinë tonë dhe cilësinë më të lartë në Këshillin për Ministrin. Ne do të vazhdojmë të punojmë me Ministrin për të siguruar se ofrojmë cilësinë më të lartë dhe këshillat tona më të mira teknike që ekspertët tanë mund të ofrojnë. Ne do të shikojmë që edhe në të ardhmen të punojmë ngushtë me Ministrin. Ministria dhe banka kanë punuar bashkë dhe me shumë përkushtim. Ky është një projekt i madh dhe ne do të donim të përkrahnim sa më shumë që mundemi, thot Zoti Naik. Ai mendon se gjëja e parë që duhet të bërë është krijimi një modeli financiar mbi të cilën parashihet të ndërtohet dhe e dyta është krijimi një politike dhe një modeli e më pastaj të ulumtohen procese të tjera. Në anën tjetër, eksperti për çështje ekonomike Besim Beçaj thot se me ndërtimin autostradës parimisht Kosova do të ketë një rrugë e cila do të mundëson që bizneset kosovare të ulin koston e transportit dhe të mos varen nga disponimet jo të mira rajonale.
Por njëkohësisht i faktorizon biznesin e Kosovës në të ardhmen që përmes kësaj autostrade të hynë në marrëdhënie kontraktuese edhe më të mëdha për të blerë produkte të Berzës në ujëra të hapura, duke pas parasysh që edhe porti i Durrësit, edhe porti i Shëngjinit, por edhe porti i cili është duke punuar në Vlorë do të jenë e me interes për ekonominë e Kosovës.
Se sa mund të jetë reale fillimi i autostradës, Zoti Beçaj thotë se segmenti i parë që duhet të fillohet sa më shpejt është segmenti prej pikës kufitare në Prizren. Sidoqë të jetë, trasea e autostradës parashihet të kalojë në 8 komuna në gjatësi prej 118 kilometrash dhe me asfalt do të mbulohen 1062 hektar tokë. Korridorin në të cilën parashikohet të kaloj autostrada Merdare-Vërmic është shpallur zonë interesi të veçantë nga kuvendi i Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Megjithëse zyrtarisht Kosova nuk është e përfshirë në procesin e lehtësimit dhe të liberalizimit të vizave, diplomatë evropian thonë se në fakt Kosova është pjesë e këtij procesi. Megjithatë, aktualisht kosovarët janë të privuar nga drejta për lëvizje të lirë, ndërsa pajisja me një vizë Schengen u kushton shumë kohë dhe të holla. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë Albana Isufi.
Ambasadorja Çeke në Prishtinë Janina Hrebickova, që një herë është përfaqësuar në presidencën e radhës së Bashkimit Evropian, flet me tonë optimizmi.
Kosovo has not been able to enjoy yet the full potential of all these processes.
Kosova nuk ka mundur të bashkohet ende të gjitha këtyre proceseve me potencial të plot. Megjithatë, është bërë qartë dhe kemi të dhëna se Kosova është pjesë e procesit dhe se të gjithë po punojmë shumë që të gjejmë mënyrën se si ta ndihmojmë Kosovën. Ky është fakt. Bashkimi Evropian dhe presidenca çeke e kanë bërë të qartë se Kosova nuk duhet të lihet anash derisa fqinjet të saj ecin përpara, u shpreh ambasadorja çeke Janina Hrebickova në konferencën e iniciativës evropiane për stabilitet, të quajtur getoizimi i Kosovës në lidhje me vizat. Një qytetari kosovar marrja një vizë Schengen i merr kohë dhe shumë para, dhe rezultati jo gjithherë është pozitiv. Nga frika e migrimit dhe arsyeve tjera, shtetet e Bashkimit Evropian jo rrallë refuzojnë dhënien e vizave, derisa shpenzimet nuk i kthehen aplikuesit. Kjo bën që të duket mosbesues deklarimi se Kosova është në agjend të perspektivës evropiane. Angjëllushe Morina, drejtoreshe e iniciativës kosovare për stabilitet, thotë se me liberalizimin e vizave kosovarët mbase do ta kenë të vështirë të lëvizin edhe në rajon.
Përveç pamundësive për të udhëtuar në Evropë, Kosovës përdita më shumë i bëhet e pamundur që të udhëton edhe në vendet e Ballkanit.
Në anën tjetër, zyrtarë të qeverisë së Kosovës thonë se nuk kanë qëndruar duar kryq ndërsa fqinjet po ecin përpara në këto procese. Ministri i Punëve të Brendshme Zenon Pajaziti beson se plani i veprimit i miratuar një anshëm nga qeveria do të jetësohet në 3 mujorin e fundit të këtij viti.
Ministria e Punëve të Brendshme ka vendosur të bëjë një plan të vetëm, një udhërfyes për çështjen e liberalizimit të vizave, duke u bazu në praktikat e vendeve fqinje dhe duke konsultu partnerët tanë ndërkombëtar, veçanërisht Komisionin Evropian, presim që plani veprimit për zbatimin e kriterëve të kërkume të miratohet diku në kuartalin e tretë të këtij viti.
Ndërkohë, nëse serbisi hiqen vizat në fund të këtij viti, serbët e Kosovës në emër të parimit të dy shtetësisë mund të udhtojnë me pasaporta serbe lirshëm në vendet e Bashkimit Evropian. Verena Knaus, analiste e iniciativës evropiane për stabilitet, thotë se fakti që është kërkuar nga Serbia që të mos u lëshojnë pasaporta shqiptarëve të Kosovës përbën diskriminim.
What is the problem with Serbia? Well, two key areas that keep Serbia sort of still a little bit in the doubt. all relate to Kosovo.
Janë dy fusha që e mbajnë Serbinë jashtë e që lidhen me Kosovën. E para ka të bëjë me sigurinë e dokumenteve. Ekziston një frikë e madhe mes vendeve të Bashkimit Evropian se do të jetë shumë e lehtë të falsifikohen dokumentet. Nuk do të ketë mbikëqyrje të mjaftueshme në dhënien e pasaportave për qytetarët e Kosovës, shqiptarët apo serbët. Por kjo është një çështje hileçare për shkak se Komisioni Evropian s'ka pozicion unik. Disa nga anëtarët e Bashkimit Evropian konsiderojnë se qytetarët e Kosovës janë qytetarë të Serbisë, kështu që mohimi së drejtës së shqiptarëve për të pasur pasaportë të Serbisë do të ishte kundër çdo parimi kundër diskriminimit, thot Knaus, e cila ndër të tjera propozon dy zgjedhje.
I think to this difficult problem there's two solutions. One is that you have to accept that if the European Commission has no policy on Serbia and Kosovo.
Nëse Komisioni Evropian nuk ka politikë mbi Serbinë dhe Kosovën dhe nëse disa shtete të Bashkimit Evropian pranojnë qytetarët e Kosovës si të Serbisë, atëherë duhet i lëshoni pasaportat, por nëse nuk e bëni këtë, duhet i ofroni Kosovës një udhërrëfyes të qartë për vizat, thot Knaus. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Asnjë kërkesë e Serbisë me të cilën synohet ndryshimi kompetencave të qeverisë së Kosovës dhe zyres së ndërkombëtare civile në procesin e decentralizimit nuk mund të pranohet, thonë zyrtarë të Kosovës dhe ndërkombëtar. Ndërkaq që nuk përjashtohet mundësia që Beogradi të marrë informacione dhe të bashkëpunojë me këtë proces, duke inkurajuar edhe serbët lokal që të jenë pjesë e institucioneve të Republikës së Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Beogradi mund të bashkëpunoj, por jo edhe të marr kompetenca në zbatimin e decentralizimit në Kosovë, thonë përfaqësues të qeverisë dhe ata të ICO-s në Prishtinë, duke u përgjigjur një kërkesë të qeverisë së Serbisë sipas të cilës kërkohet caktimi një përfaqësuesi neutral ndërkombëtar që do të merrte rol në ndërmjetësim ndërmjet Serbisë dhe Kosovës në lidhje me zbatimin e decentralizimit. Ministri i Pushtetit Lokal në Qeverinë e Kosovës, Sadri Ferati, thotë se asnjë kërkesë që ka të bëjë me ndryshimin e kompetencave të qeverisë së Kosovës për zbatimin e decentralizimit nuk do të mund pranohet, kurse roli Beogradit sipas tij do të mund të ishte pranueshëm vetëm në cilësinë e bashkëpunimit dhe marrjes së informacioneve, por jo edhe të ndryshimeve në dispozitat e pakut së Atisarit ku flitet për decentralizimin.
Nëse Beogradi, sikur edhe bashkia ndërkombëtare dhe të tjerët, dëshirojnë që të jenë brenda në proces për të pasur informacione të sipërjet procesit, po nikusisht me inkurajusa që me e pranu procesin, me dalë në zgjedhje, mirë që ne sa më shpejt ta fitojmë një sheshi dhe funksionale, do thotë ne do ta shqyrtojmë dhe nuk shoh diçka të keqe që ata të kenë informacione në kontakt direkt që mund ta kenë me ne. Por paku e prezident Atisarit është e pandryshueshme dhe duhet implementohet e tëra në gjithë territorin e Republikës Kosovë.
Procesi i decentralizimit zbatohet në Kosovë nga qeveria si dhe autoritetet lokale në mbikëqyrjen e ICO-s. Shefi zyres për informim në ICO, Endime Gafi, thotë se decentralizimi është një proces që i përket qeverisë së Kosovës, por që mbështetet edhe nga ICO. Ky proces paraqet një mundësi të mirë për reforma gjithëpërfshirëse nga të cilat do të përfitonin të gjithë qytetarët e Kosovës, thotë me Gafi, lidhur me kërkesat e Beogradit për një përfaqësues neutral ndërkombëtar që do të përfshihej eventualisht në këtë proces. Me Gafi thotë se ICO nuk ka biseduar asnjëherë në lidhje me këtë proces me autoritetet e Beogradit.
Decentralization is being done on the authority of the Kosovo government, supported by the ICO.
Decentralizimi është duke u zhvilluar nën dhe nga autoritetet e qeverisë së Kosovës dhe ka mbështetjen e ICO-s, thotë Endime Gafi. Ndryshe Beogradi një dhe ka bashkëpunim me misionin e EULEX-it dhe atë të UNMIK-ut, por nuk e një ICO-n për shkak se ICO ka mandat mbikëqyrjen e zbatimit të pakut së Atisarit, dokument ky që nuk pranohet nga autoritetet serbe. Ministri serb për Kosovën Goran Bogdanović ka deklaruar se Beogradi nuk e pranon decentralizimin sipas planit të Atisarit, por do të pranonte të përfshihej në këtë proces, marr parasysh rëndësin që ka për serbët e Kosovës nëse do të caktojë një ndërmjetës neutral ndërkombëtar. Sidoqoftë, një kërkesë e tillë duket si fillim i ri i këtij procesi nga ana e autoriteteve vendore dhe ndërkombëtare në Kosovë dhe si tillë hedhet poshtë. Qeveria e Kosovës dhe ICO mbajnë qëndrimet të ngurta sa i përket pakut së Atisarit, pasi që edhe vetë presidenti Atisari gjatë vizitës së fundit që i bëri Kosovës deklaroi se ky dokument nuk mund të ndryshojë pavarësisht nëse pranohet apo nuk pranohet nga komuniteti serb. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Analistët në Prishtinë vlerësojnë si të dëmshëm ashpërsimin e fjalorit politik ndërmjet zyrtarëve të Partisë Demokratike të Kosovës dhe Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Vlerësim të këtill kanë edhe përfaqësuesit e Aleancës Kosova e Re. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Politikologu Ramush Tahiri thot se pas përcaktimit të datës së mbajtjes së zgjedhjeve lokale, shkëmbimi i akuzave të ndërsjella në mes të PDK-s dhe AK-s ka qenë i pritur.
Arsyevërsimin në mes të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partisë Demokratike të Kosovës është i kuptueshëm sepse këto dy forca konsiderohen forca rivale, sepse PDK-ja bëri një koalicion me LDK-n dhe arsyevërsimi tradicional i fjalorit ose i garës ndërmjet tyre më nuk do të jetë në të ardhmen. Por derisa është kjo garnitur në të dy partit politike, ndërsa Alianca për Ardhmërinë e Kosovës synon të bëhet forca dyta apo forca e parë në disa regione, dhe në këtë bazë asaj i konvenon që ta kritikoj qeverinë, ta kritikoj sa më ashpër.
Zoti Tahiri thotë se në prag të fillimit të fushatës së zgjedhjeve lokale, raportet në mes të këtyre dy subjekteve politike mund të përshkallëzohen edhe më tutje.
Sidomos ndërmjet këtyre dy partive pritet, sepse Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dëshiron të fitoj njerëz dhe gjithashtu dëshiron të fitoj argumente para popullit se është kritikuese mirë e qeverisë.
Antartë të dyja partive politike, PDK-s dhe AK-s, kanë shkëmbyer akuza reciproke, ndërkohë që thuhet të ketë pasur edhe kërcënime. Edhe pse akuzat e tilla i konsideron të dëmshme për politikën kosovare, analisti Dritën Lajçi nuk e përjashton mundësinë që ato të vazhdojnë edhe në ditët në vijim.
Është punë e prokurorisë, po që se ka akuza dhe kundër akuza në rrafshe personale dhe prokuroria e Kosovës është ajo e cila duhet merret sipas detyrës zyrtare të fillojë procedurat për iniciimin e rasteve. E para, e dyta në rrafshin e zhvillimit demokracisë në Kosovë, kjo e dëmton procesin demokratik në Kosovë, dhe sidomos momentet të cilat ne jemi duke shkuar, tashmë veç e dim datën e zgjedhjeve lokale dhe gjasat janë që në Kosovë të ketë acarim të procesit demokracisë në Kosovë, acarim të raporteve, ndërmjet sidomos PDK-s dhe AK-s.
Nga ana tjetër, nën kryetari Aleancës Kosova e Re, Ibrahim Akolli, e konsideron të paarsyeshme ashpërsimin e fjalorit politik ndërmjet PDK-s dhe AK-s.
Mendoj që këto që po dëgjojmë ditëve të fundit, to akuzat të ndërsjella të individëve dhe liderëve të dy partive politike, mendoj që nuk janë gjua politike që duhet përdoret në Kosovë. Kosovës kjo tash mas poku i duhet. Kosova ka ende dhe shumë rrugë për të bënë, domethënë në funksionalizimin e shtetit, në konsolidimin e institucioneve.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Irani e ka shtuar akuzat ndaj ndërhyrjes së jashtme në protestat lidhur me zgjedhjet e kontestuara presidenciale. Ministria jashtme tha sot se perëndimi ka mbështetur pjesëmarrësit në Trazira që i kundërshtojnë rezultatet zyrtare të zgjedhjeve, sipas të cilave presidenti aktual Mahmud Ahmadinejad ka arritur fitore bindëse në zgjedhjet e 12 qershorit. Këto komente u bën derisa një trup zgjedhore ka pranuar se në votime ka pasur disa parregullsi, por kjo sipas kësaj trupe nuk ka pasur ndikim në fitoren e Ahmadinejadit.
Zgjedhjet presidenciale të 12 qershorit në Iran kanë shkaktuar protesta të papara në Republikën Islamike në 30 vitet e fundit. Me qindra mira mbështetës të zemruar të sfiduesit kryesor Mir Hossein Musavi, kanë dalë në rrugët e Iranit për shkak të rezultatit të zgjedhorit cili sipas tyre është manipuluar në favor të presidentit aktual Ahmadinejad. Të shtunën së paku 10 protestues u vranë, ndërsa me qindra u arrestuan gjatë përleshjeve me forcat policore. Autoritetet i kanë quajtur terrorist protestuesit dhe ja kanë hedhur fajin perëndimit. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme iraniane Hasan Çashjavi u shpreh.
Besiari as kishmarhoj europai va amerika.
Shumica e shteteve evropiane dhe shtetet e bashkuara të Amerikës, në vend që të inkurajojnë njerëzit që të përdorin masa demokratike, në përgjithësi kanë mbështetur anën e rebelve dhe të oportunistëve, tha Çashjavi. Autoritetet akuzuan gjithashtu disa organizata ndërkombëtare për, siç thuhet, ndezje të trazirave. Në goditjen e fundit të drejtuar medjave, korrespondenti i përhershëm i BBC-s në Teheran ishte urdhëruar që të lëshojë vendin, ndërsa gazeta Newsweek ka njoftuar se një nga gazetarët e saj është ndalur dhe që nga atëherë nuk është lajmëruar më. Por sekretari i jashtëm i Britanisë David Miliband tha se çdo tentim për të kthyer një mosmarrveshje elektorale në Iran në një, siç tha, luftë ndërmjet Iranit dhe shteteve të tjera ishte pa bazë. Në vend të kësaj, qeveritë perëndimore u kanë kërkuar autoriteteve të Iranit që të sigurojnë rezultate të drejta zgjedhore dhe që të ju mundsojnë njerëzve të realizojnë të drejtën e tyre kushtetuese për protesta paqësore pa frikë nga dhuna. Kancelaria gjermane Angela Merkel bëri thirrje për rinumrim të votave.
Ich glaube, man könnte
die Zweifel sehr gut dadurch beheben.
Besoj se dyshimet mund të largoheshin lehtësisht duke rinumruar votat, në rast nevoje edhe me praninë e vëzhguesve ndërkombëtar. Kështu mund të rikthehej besimi. Kjo, sipas mendimit tim, është mënyra më e mirë dhe më e lehtë për të fituar qartësi, tha Merkel. Disa lëvizje në këtë drejtim u pan të dielën nga Këshilli Mbrojtës i Iranit, i cili është përgjegjës për mbikëqyrjen e zgjedhjeve. Zëdhënësi i këtij institucioni, Abbas Ali Katkodaj, duke i u përgjegjur akuzave të opozitës, pranoi se ka pasur parregullsi gjatë zgjedhjeve të 12 qershorit. Ai tha se numri i votave të grumbulluara në 50 qytete kishte kaluar numrin e votuesve të regjistruar dhe se ndonse mund t'i vërë në pikpyetje rreth 3 milion vota të diskutueshme, kjo nuk mjafton për të ndikuar në rezultatin përfundimtar. Sidoqoftë, rinumrimi i votave nuk do të përmbushte kërkesat e liderit opozitar Musavi, i cili ka kërkuar anulimin e zgjedhjeve dhe mbajtjen e zgjedhjeve të reja.
Nga shtypi sotëm përëndimor kemi zgjedhur një artikull të Washington Postit kushtuar qëndrimit të shtëpi së bardh ndaj krizës në Iran. Gazeta shkruan se një ndërhyrje më e madhe e presidentit Obama nuk do ta shpejtoj, por madje mund ta pengoj evolucionin politik në Iran. Këtë artikull për transmetim e ka përgatitur Vullnet Poshka.
Kanë filluar të shtohen sulmet kundër presidentit Barack Obama sepse nuk i ka mbështetur sa duhet përkrahasit e kandidatit presidencial në Iran Mir Hossein Mousavi, duke pretenduar se Obama e mban anën e regjimit kundër popullit iranian. Por Washington Post shkruan se presidenti e ka gjetur tonin e drejtë në deklarimet e tij publike, duke i bërë thirrje qeverisë së Iranit të ndalë të gjitha aksionet e padrejta e të dhunshme dhe duke e bërë të qartë se Washingtoni dhe bota po vëzhgojnë. Ai ka të drejtë morale dhe politike që të shmangin ndërhyrjes më të thellë në krizën politike pas zgjedhore të Iranit. Gazeta pohon se shumë politikan dhe komentator duket se vuajnë nga iluzioni se Shtetet e Bashkuara mund të kenë ndikim vendimtar në evolucionin politik të Iranit. Por sa ekspert amerikan pyet gazeta, sa zyrtar apo antar të Kongresit kanë qenë në Iran në 30 vitet e fundit. Janë 66 milion qytetarë të Iranit e jo retorika e ashpër, ajo që do të përcaktojë fatin e ngjarjeve në këtë vend. Duke e ditur këtë, vazhdon Washington Post, atëherë është jo vetëm kundërproduktive, por edhe rrezikshme që Shtetet e Bashkuara të luajë një rol më të dukshëm në turbullirat e brendshme në Iran. Ne duhet të pyesim veten se si do të reagonte populli iranit ndaj ndërhyrjes së Amerikës në një vend ku ndjenjat e forta nacionaliste evulosën pozicionin politik të konservatorëve dhe ku Washingtoni rregullisht fajsohet për mbështetjen e grushtë shtetit të vitit 1953. Gazeta shkruan se edhe reformatorët e Iranit përballen me dilemë të ngjashme. Regjimi teokratik po e humb legjitimitetin pjesërisht shkaku i dështimit ekonomik, por kur dobësohen legjitimiteti fetar dhe ekonomik, atëherë çfarë mbetet? Nacionalizmi iranian mund të jetë vendimtar dhe është e rrezikshme të luajmë me diçka që nuk e kuptojmë sa duhet. Përkrahasit e Mousavi do të mbizotrojnë në Iran nëse do të kenë mbështetje të mjaftueshme publike dhe politike, përfshirë ushtrinë dhe shërbimet e sigurisë. Nëse nuk do ta kenë, atëherë vetëm mund të shpresojmë se do të mbijetojnë dhe të nxjerrin mësimet e duhura për të përpjekur tjetër herë. Përpjekjet amerikane ndërkohë për ta shtyrë çështjen me gjas do ta kthenin mbrapa evolucionin politik në vend sesa ta çojnë përpara, prandaj presidenti Obama e ka bërë gjën më të mirë kur i ka matur komentet e tij. Nëse kriza shkallëzohet, do të duhet të bëhet më shumë, gjë që administrata e ka thënë edhe vetë. Përndryshe, konkludon Washington Post, ata të cilët vërtet duan të shohin reformë politike në Iran, do të duhet të qëndronin më njanë.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Ilir Meta dhe Fatos Nano bëjnë thirrje për unitet të PS-së dhe LSI-s. Edi Rama e bojkotoi takimin. Ministri Fatmir Limaj ka konfirmuar se ndërtimi autostradës Vërmic-Mirdare në Kosovë do të fillojë në muajin gusht. Diplomat evropian thonë se Kosova është pjesë e procesit të liberalizimit të vizave, megjithse ajo zyrtarisht nuk është e përfshirë në këtë proces. Serbët në veri të Kosovës protestuan kundër Euleksit. Irani akuzon Perëndimin se po i mbështet protestat me të cilat të kundërshtohet rezultati i zgjedhjeve presidenciale. Nga sulmet me bomba në Bagdad janë vrarë së paku 5 vetë dhe plagosur 17 të tjerë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që ta dëgjoni edhe emisionin e fundit të ditës në orën 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.